Matayo adek.
Ikare nono, lakana bareja obinu kun rabu kopi timme judaya. Kun kobo ni?
Ngurunu pien loj me polodo nogo chegi.
Pien manen dana me adwar pinchaya, yamo rabu pire ni?
Duon dano enredi timni. Gerunu yo opiruo. Yegunu gudu mere, chungatira.
En lakana rikruku bon yeri naga. Duyo pire kere del. Chameron wobonyo kere mo kich metim. John wang yae Jerusalem, kere Judaya long, kere lobu dusha metie nget Jordan, chiro ubino bae, gin tushu balgi, en barija gi ikulu Jordan. Kaino neno parichayo kere cha dukaya Paul binu ni barija gi, eno ko bigini.
Wuni tino uroro, ngamo kwenyuru wuni mano, bere ringu na kemo baa, ame binu tunu. Nya hunu dong nyiga miero mengut. Gorda ki chak tamunu ni. Udiye kere kwarwa en Ibrahim. Diena kubi wuni. Ba diye kere teko memi yu gwe magi toki kwa Ibrahim. Amandong udiye koketo leo ko metongo luidien. Yara chela chel amom nyako nyige abesho. Uton oboli maj. Ana baricha ukede pi mengurunu. Entu tie ngatora mea lubungia. Entai karako. An mo maro mako warere. En binu baricha ukede chunya chil. Dok kede maj. Odero mere tie chien. En binu yikularo mere aber. Binu nyono kaleri dero. Entu chue. En binu wangoko kede maj amomto.
Yesu chako yao koi Galilaya. Ubinu bang lakane dok Jordan. Melakana barija en. Lakana miru kwerko. Teko buni.
Yin na miri barija han. Yin doki binu ba.
Yesu te doke yeni.
Kuri kwera mani. Kien miru chob gina tia tirlong.
Eka lakana te ye. Adong Yesu barija. Te yae piu yoryot. Polo te bare. Unenu chunyu bango binu chala mam. Uliya oping. Uporikome. Duanono te yae polo kun kobu ni.
Manin woda ma maro ayi ayomi komen.